Inselmilkom, nilqawkom għal-programm ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonializmu f'Malta. Illum ser nibdew inħarsu lejn it-tieni volum ta' dan il-ktieb Fortress Colony The Final Act 1945-1964 fejn ser nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq is-snin ta' bejn l-1955 u l-1958. Fortress Colony The Final Act huwa parti minn ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-professur Joe Pirotta, li huwa l-kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fejn dan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta, u matulhom dawn il-kotba jiġu diskussi l-avvenimenti ewlenin li wittew it-triq għall-indipendenza tal-Gżejjer Maltin fl-1964. L-ewwel ktieb Fortress Colony The Final Act joħodna mis-snin ta' bejn l-1945 u l-1955, jiġifieri jkopri perjodu ta' 10 snin. It-tieni volum ta' Fortress Colony Profs huwa mifrux bejn is-snin ta' l-1955 u l-1958, jiġifieri 3 snin. Mbagħad, sakemm inti tiddiskuti l-avvenimenti kollha li waslu sal-indipendenza, tieħu żewġ volumi oħra, jiġifieri bażikament l-ewwel volum ikopri 10 snin. U l-10 snin ta' bejn l-1955 u l-1964 huma diskussi fi 3 volumi ta' dan il-ktieb. Għaliex hemm din id-diskrepanza?
Mistoqsija tajba ħafna li fil-fatt kienet xi ħaġa li jien stess ma kontx mistenna meta bdejt nirriċerka u nikteb dan ix-xogħol. L-idea tiegħi kienet li nipproduċi f'żewġ volumi, l-ewwel 10 snin u t-tieni 10 snin. Mhux sempliċiment 10 snin u 10 snin, imma għax wara l-ewwel 10 snin għandek dik li seħula a normal historical break. Volte tista' taqsmu b'mod li għamel sens il-perjodu. Però jiena sibt li fil-fatt, dil ħafna issues li kienu ġabdew jitfaċċaw fl-ewwel 10 snin ta' wara l-gwerra, dana letteralment jisplodu fl-aħħar 10 snin. U tant jitlu issues oħra u issues ġo sub-issues kollha konnettjati. U meta jiftakar ukoll li jiena m'iniex qiegħed biss nillimita ruħi fil-kotba sempliċement għal avvenimenti purament politiċi, ma jiena ħares lejn l-iżvilupp soċjali u ekonomiku wkoll li sar fil-pajjiż f'dan il-perjodu. Allura, bil-fors, iktar ma beda jsir xogħol, iktar ma għal kwistjonijiet, iktar ma beda il-mistoqsijiet isiru iktar komplikati biex ngħidlek, issib ukoll li għandek ħafna żjed dokumentazzjoni ta' dak li qed isir, ħafna issues li huma komplikati ħafna żjed minn qabel u huwa diffiċli li inti taqbad u tagħżel b'mod li taqta' barra din u l-oħra mingħajr ma tiżbilanċa l-istampa kollha li naħseb huwa xi ħaġa li toqgħod attenta liha ħafna, u għalhekk sibt li ma kellix għażla. U l-perjodu ta' wara samtu issa fit-tlieta oħra rabba ktieb qed nikbu issa. U dejjem sam fejn kien loġiku, wara t-tieni volum meta falla attentat tal-integrazzjoni kienet loġika, mbagħad għandek il-perjodu meta pratikament konna minn Gvern Malti aħna, tajjeb, u mbagħad nitlu għall-aħħar fażi jiġi ritorna Gvern Malti sal-indipendenza.
U f'dawn is-snin hux hekk hemm ukoll insibu l-eruq ta' kif inhi s-sitwazzjoni politika f'Malta bħalissa.
Ma tistax tifhem is-sitwazzjoni fil-pajjiż illum u x'jiġri jekk inti ma tkunx taf sew kif żviluppaw l-affarijiet, inkella ċerti affarijiet ma tkunx ta' tagħmel sens kif suppost għandek tagħmel minnha. Safti żminili wkoll kien qed fadlilna nies li f'dan il-perjodu kienu attivi ħafna u kienu għadhom attivi, dawn ovvjament iż-żmien qed jgħaddi u allura dawn qed jonqsu, però kif qatt inti qatt għandek nies li huma parentela ma daw in-nies u huma stess iġorru f'ċertu sens ta' tradizzjoni mill-passat.
Issa, l-ewwel kapitlu ta' dan il-ktieb ta' tieni volum ta' Fortress Colony jitkellem dwar il-kampanja elettorali. Kampanja elettorali oħra fil-programmi preċedenti rajna kemm kellna elezzjonijiet, kellna 3 elezzjonijiet f'perjodu ta' 4 snin. Issa għandna kampanja elettorali oħra din id-darba tal-elezzjoni tal-1955. Din il-kampanja elettorali kif kienet differenti mill-kampanji preċedenti?
Kien hemm waħda mill-iktar elementi ta' differenza kienet li għandna għanna f'din il-kampanja elettorali il-gvernatur kontra kull regola kostituzzjonali jiddaħħal lilu nifsu jiddefess biex nużaw il-kelma eżatta Maltija fil-kampanja. Il-gvernatur kien kellu r-rwol ta' head of state u allura għandu jkun above party politics, però għaliex iddefess il-gvernatur? Iddefess il-gvernatur prova ta' iddefess mod li prova jaħbi xet jagħmel kemm fil-fattet jiddefess, però iddefess mhux argumenti. U iddefess għaliex? Għax issa waħda mill-issues importanti kif se naraw anke iktar taf dal-programm ta' din l-elezzjoni biex l-issue ċentrali ta' din l-elezzjoni kienet kif se jkunu r-relazzjonijiet kostituzzjonali bejn Malta u r-Renju Unit. Mela, il-Gvern Ingliż kienet ħares lej waħda minn dawn il-proposti li kienet dik il-proposta għamil-Malta Labour Party ta' l-integrazzjoni ta' Malta politikament, soċjalment, ekonomikament fir-Renju Unit u il-Gvern Ingliż kien assolutament fil-maġġor parti tal-Ministri tal-Kabinet favur, inkluż il-Prim Ministru li kien jemmen fiha sew. Il-Venatur kien qiegħed jirrifletti għax hu wkoll personalment Laycock, Sir Robert Laycock, il-Venatur, kien ukoll personalment favur ħalidja ta' integration, issa kienet jirrifletti kemm dak li jaħseb hu, kemm dak li jaħseb il-Colonial Office u kemm dak li jaħseb il-Gvern Ingliż. U għalhekk dana ħass il-ħtieġa li jagħti pariri lill-elettorat. Xi ħaġa li ovvjament ma kellux jagħmel. U f'din il-parir li ta' dana fakkarhom li l-Gvern Ingliż kien totalment kontra l-idea ta' dominion status, li kien kontra tagħha kienet skont mejt il-Gvern Ingliż xi ħaġa mhux prattika, ma kienx tissalvagwardja il-ħobs tal-Maltin. Living standards tagħha, tajjeb għax huma dejjem kienu jippruvaw jorbtu li jekk nimxu lej dominion status u allura nimxu d-direzzjoni ta' indipendenza l-Ingilterra titlaq totalment minn Malta u kulħadd imut bil-ġuħ hawnhekk. U għalhekk ħeġġeġ lin-nies biex jużaw moħħhom biex ma jagħmlux għażliet li jista' jwassluhom f'dan tip ta' periklu. Fi kli bieħu dak qed jgħidhom tifutawx, għandna qed jgħid. Irridu dominion status.
Issa, f'din l-elezzjoni naraw ukoll differenza flott ta' partiti li qegħdin jikkontestaw.
Sewa, waħda mill-affarijiet li naraw hija li issa il-partiti li kontfaċċaw wara t-tieni gwerra, ġifieri il-Democratic Action Party, il-Gozo Party, u l-Jones Party kienu sparixxew. Mbagħad rajna l-Partit Kostituzzjonali ġiet faċċa u nixxieġu jidħol fil-Parlament ukoll darbtejn f'żewġ elezzjonijiet b'erba' siġġijiet, però mbagħad inqasam ukoll u kellna s'intendi l-qasma ferm il-ponta titkellim ħafna fuq programmi oħra tal-Partit Laburista u kien ħareġ il-Malta Workers Party. Sa l-elezzjoni Malta Workers Party issa kien sfaxxa, ma kien hemm xejn. Il-partit tal-Labour issa kien fistat li jista' jerġa' jingħaqad. U kien impressjoni kbira fuq it-tabib Buffa biex dana jerġa' jingħaqad mal-Labour Party, mal-Malta Labour Party u joħroġ bħala kandidat tagħhom. Buffa kien bniedem maħbub ħafna, kien hemm element kbir sew fejda l-Partit Laburista li kellu rispett kbir leħ. Kellu tista' tgħid il-maġġor parti ta' dirigenti tal-Ġewwa Workers Union jixtuqh jieħu sehem ukoll għax kellu relazzjoni tajba minn dejjem mal-Ġewwa Workers Union u dana iddeċida li jerġa' jidħol fil-Malta Labour Party. Zvinturatament, it-talba tiegħu biex jerġa' jidħol Labour Party u jsir kandidat ma ntlaqx għal sempliċi raġuni li mintuf sabat il-bib. Ma kellu bda intenzjoni jerġa' jara l-Paolo Buffa lura fedan Labour Party sab formula kif għandu ħabta jsipu għaliex ma setax jiġri dak li jiġri, però ovvjament speċjalment f'dana il-perjodu ta' elezzjoni ma tantx kien hemm ċans li mista' tgħaddi tiegħu fil-partit u Boffa mhux biss baqa' barra imma kien ukoll umiljat.
Buffa evidently expected to be received back into the party like the prodigal son and selected with acclamation as one of the party's candidates. One would have expected Mr. Mintoff to fall in with this, owing to the political advantages of having Dr. Buffa among the Malta Labour Party candidates. In the event, however, Mr. Mintoff preferred to complete Dr. Buffa's humiliation. The Malta Labour Party's executive committee accepted Mintoff's argument that the party's candidates had already been approved at the general conference and there was no time to reconvene another conference to consider Buffa's candidature. It was obvious that Mintoff felt confident enough of victory in the coming election to be able to ensure that the political career of the man he had replaced as the party's leader would be irrevocably terminated.
Il PCP ipprovaw jingħaqdu mal-Partit Kostituzzjonali f'dan il-periodu wkoll. Però ma qablux dwar dan. U naraw interessanti hawnhekk li kien hemm ċertu pikki fihom daż-żewġ partiti żgħar, anke pereżempju nsibu li waqt li Mabel hija l-mexxejja tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, insibu l-oħta, Cecilia de Treffert, toħroġ mal-Malta Labour Party. U dan bil-kemm kienu jitkellmu bejnietom, u Mabel samlet attentat, approċċjat għal di biex tipprova tikkonvinċiha biex ma tuħuġ dan il-pass, però ma rnexxilix, wel diri għad hemm dar kwetta ta' taħwit. Però il-PCP fir-realtà għal kemm ovvjament irdu nħarsu lej il-programm tiegħu għal xiex kien li x'għada kien jieħu, x'pożizzjoni kien jieħu, frazzjoni, però ma ħadd ma taħ ċans li se jirbaħ din l-elezzjoni.
Jiġifieri aħna qegħdin ngħidu li din l-elezzjoni bażikament kienet ġlieda bejn iż-żewġ partiti?
Bażikament iva kienet, kien ġlieda bejn tnejn, bejn iż-żewġ partiti l-kbar, bejn il-Malta Labour Party u il-Partit Nazzjonalista. Il-Malta Labour Party naraw jagħmel xi ħaġa oħra issa taħt id-direzzjoni ta' Mintoff, direzzjoni li hija interessanti. Niftakru li kenna l-esperjenza tal-qasma fil-partit. U jidher li Mintoff rrid kemm jista' jkun jevita li jerġa' jkun hemm xi ċans li jerġa' jiġri xi ħaġa bħal din. U dan għamexxa biex l-eżekuttiv tal-partit iddeċida li kull kandidat prospettiv rrid jorbot lilu nnifsu jew lil nifisha li jibqa' konformi mal-deċiżjonijiet kollha tal-partit. Tajjeb? U jekk dan ma jagħmlux, dana kien da kuntratt literalment, wolli riffermat kuntratt li kien jorbot fil-liġi, legalment jorbot. Li tħallas multa ta' 250 lira. Multa ta' 250 lira fil-1955 kienet flus, wolli tikkalkulawx il-250 lira bil-250 lira tal-lum, kienu flus u flus. Sew, biżiet niftakru li l-average wage f'Malta dak iż-żmien kienet 4 lira u nofs. Wadiri neħdu għedja. Issa, jekk jitla fil-parlament, kien marbut ukoll, jekk jitla fil-parlament, u ma jaqbilx ma xaġġa tal-partit, jrid jirreżenja kemm il-partit u kemm il-parlament. Kien marbut biha din. U mhux hekk biss li ma jorbot lilu nnifsu wkoll li qatt ma jiġi joħroġ għal elezzjoni. Għaddi dara kien hemm ċertu kontroll imdaħħal fuq il-kandidati laburisti li kien kontroll mhux ħażin. Dan ġara jista' jkun li ġara wkoll probabbilment hekk ġara jaħabba l-fatt li kien hemm fil-partit kandidati li kienu qed juru li ma kinux għal kollox qed jaqblu ma kull ma affarijiet anke bażiċi tal-Partit Laburista stess. Pereżempju Cecilia de Treffert li ġa semmejna oħt Mabel dika daħlet fil-partit u kienet iddikjarat li waħda mir raġunijiet li daħlet fil-partit kienet biex ikun hemm vuċi qawwija biex iżomm irrigni jekk il-partit ikun se jir direzzjoni li tkun estrema. Wol diri qed tidħol fil-partit u minn qabel qed tipprepara pożizzjoni li tista' ma taqbilx maffett tal-partit. Kellek il-kwistjoni tad-deputy leader tal-partit. Dar każ kien l-avukat Flores u dana ma kienx jaqbel mal-idea tal-integration. Mhux tal-li ma kienx jaqbel mal-idea tal-integration, tal-li f'meeting pubbliku nana iddikjara li ma jaqbilx mal-integration, sa integration kienet l-issue ċentrali fuq qed iġiet elezzjoni il-Partit Laburista. Għatajli allura dana kif? Kif kien mal-Partit Laburista? It-elezzjoni ta' Flores kienet ta' kien jappartenni qabel il-Partit Nazzjonalista bħala mhux bħala kandidat, qed nitkellem li bħala appoġġ. Però u kien jemmen il-Partit Laburista kien l-iktar wieħed li jista' juħsib il-problemi kbar li kienet qed tiffaċċja Malta u kien daħal fil-Partit Laburista. Kien irrispettat ħafna minn minnhom biex nagħmluha ċara din. U kien jemmen li l-Gvern Ingliż qatt mhux jaċċetta l-integration. Allura kien iħossu sejf minn dik il-lat. Sussegwentement, fil-fatt, naraw xi ġrid, però nitkellmu programmi oħra meta fil-fatt il-Partit Laburista jerba' l-elezzjoni u tiġi l-biċċa xogħol tal-integration bħala xi ħaġa xi aktarx se nisit. Naħseb dika xi ħaġa li rridu nagħmluha. Però l-iktar ħaġa importanti li ta' min jenfasizza dan ir-rigward hija li għandek Partit Laburista li huwa fil-kuntest storiku ta' dak iż-żminijiet partit organizzatissimu. Ħafna jsiet organizzat mill-Partit Nazzjonalista.
A network of Malta Labour Party's clubs could be found in most towns and villages, spreading its message and consolidating support. The last faltering months of the administration have provided numerous opportunities for the Malta Labour Party to push home its attacks and score political points. Electoral victory was felt to be within the party's grasp, engendering a feeling of infectious optimism. Once the Legislative Assembly was dissolved, an intensive program of public meetings began. Malta Labour Party candidates consistently attacked what they termed the incompetence and maladministration of the outgoing Borto Oliveira administration, ridiculed the idea of dominion status as a pipe dream, defended the policy of Malta's integration with the UK, primarily on economic grounds, and belittled the public constitutional party as outdated imperialists. At the same time, party propaganda intensified in its depiction of Mintoff as a dynamic politician, the national saviour who, given the chance, would right Malta's wrongs and ensure economic stability and prosperity. The time had come, it was repeated, that his abilities were put to the test. The cult of the leader, along the feature of Maltese politics, was about to become more firmly entrenched. U l-Partit Nazzjonalista f'lema stat kien qiegħed?
L-istat tal-Partit Nazzjonalista ma kienx daqshekk stat feliċi. L-ewwel ħaġa ma kienx organizzat bil-mod li kien organizzat il-Labour Party, ma kellux dik il-firxa pereżempju ta' Casini ma Malta u għawdex. Ma kellux dik il-sens ta' organizzazzjoni ta' triq bi kbir li kellu l-Partit Laburista. U d niftakru l dina kienet kruċjali f'dawn iż-żminijiet, għax inti literalment, prinċipalment il-ħossu jittamlu mhux bħallum through the media, imma l-iktar dawn l-attivitajiet popolari li kont torganizza. U d suwa para minn hekk, il-Partit Nazzjonalista kien qiegħed fuq id-difensiva. Infatti, il-parti kbira tal-kampanja tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni kienet biex jiddefendi il-rekord tal-gvern, tal-koalizzjoni meċi minnu, u għal-kem tefa ħafna u koll enfasi fuq il-talba tijaw dominion status li s-sanarawa fil-dettalli tal-qoddim, il-fat jibqa li dam kien partit li kontrast ma' l-Labour Party ma kienx organizzat tajjeb, ma kellux dak essenzjela kontinwi ta' manifestazzjonijiet popolari u kien partit li iktar mitfuq biex jiddefendi r-rekord tiegħu milli biex jipproġetta xi ħaġa b'qawwa iżjed għal futur.
Dak iż-żmien kienu diġà jsiru attivitajiet tal-massa bħal mass meetings per
eżempju. Użgur mass meetings kienu jsiru ħafna wkoll dak li kienu jsejħu corner meetings, dak corner meetings ħafna drabi. Ftit li xejn kien ikollhom nies, imma kien ikollhom il-valur tagħhom. Għax dawn kien jarmaw ikollok biċċa trakk titfa' fuq loudspeaker kbir, u dak ikun jinstama' minn ħafna toroq il-bogħod fuldiri għalkemm ma kienx kollok nies hemmhekk, ħafna min-nies fil-fatt kien ikun qed jisimgħu minn djarhom stess sakemm mhumiex jidhru fla kien ikollok ħafna minnhom. Il-Partit Laburista kien l-aħjar kif qatt biex organizza il-mass meetings. Il-Partit Nazzjonalista organizza wkoll mass meetings, però mhux fuq l-istess skala u dam ukoll biex ingrana waqt il-Partit Laburista ingrana mill-ewwel.
Allura bażikament biex niġbru l-issues li diskutejna f'dan il-programm, il-kwistjonijiet kruċjali li kienu qegħdin jiddeterminaw din il-kampanja elettorali x'kienu l-elezzjoni dwar li ma' kwistjonijiet kienet ser tintrebaħ.
Ara, ħalli nagħmluha ċara. Fil-programmi ta' tliet partiti ssib ħafna affarijiet komuni, dak li għandu x'jaqsmu ma' issues soċjali ta' welfare, etc. Ma jfissirx ikun identiċi, ma kien hemm ħafna overlapping, u ħafna affarijiet komuni. Però id-differenza kbira kienet fuq l-item prinċipali tal-elezzjoni. U din hija s-sitwazzjoni kostituzzjonali u kif għadna aktar quddiem ir-relazzjonijiet li kien se jkollha Malta mal-Renju Unit. U inti għandek it-tliet partiti joħorġu bażliet differenti. Nibda mill-Partit Iż-Żgħir, nibda mill-Progressive Constitutional Party, mill-PCP. Dawna kienu qed jgħidu li jridu quasi dominion status. Issa daqsxejn dil quasi dominion status hija xi ħaġa li ma nasibx li nkun unfair jekk ngħid li kif jgħidu l-Ingliżi it was neither fish nor fowl, taf inti ma eżattament xi tfisser kien diffiċli biex tiddeċidi. Dawna l-interess prinċipali tagħhom kien li bl-ebda mod ma tkun imdajfa il-relazzjoni mill-qrib bej Malta u Renju Unit. U anzi, mhux talli ma tkunx imdajfa imma kemm jista' jkun tis-saħħa. Fl-istess ħin huma rjedu li l-awtonomija jeżerċita, skużani, il-Gvern Malti fil-pajjiż tkun kemm jista' jkun wiesa. U jippruvaw iqablu daw flimkien. Però huma kienu jemmnu ħafna fid-dependenza assoluta ta' l-ekonomija Maltija fuq l-infiq għad-difiża tar-Renju Unit. Allora irridu naraw dak li ppruvaw jħolquma f'dan il-kuntest. Irridu pereżempju kumitat konsultattiv li kien ikun immexxi bħala ċermen tiegħu il-Prim Ministru Ingliż, tarf x'għed importanza lil Malta, li jkollu membri tiegħu Ministri Ingliżi u anke Ministri Maltin, skuża mhux Prim Ministru Ingliż, il-Ministru tal-Koloni Ingliż. Bħala ċermen. U dana l-idea kienet li il-Maltin ikunu konsultati f'affarijiet li qed jiġru u ma jħossuhomx li qed ikollhom jimxu ma' deċiżjoni jitmeħu din il-bot minnhom f'Londra. Issa, il-Partit Nazzjonalista mar lura għal dak li tradizzjonalment kien ilu ħafna jgħid. Iġifieri li Malta takkwista dominion status. Il-dominion status niftakru kienet ekwivalenti għall-indipendenza. Però ħana mela ċara hawnhekk. Għax il-Partit Nazzjonalista ma kienx qed jgħid tina l-indipendenza issa. Il-dominion status li kien qed jitlob il-Partit Nazzjonalista f'dan l-istadju kien pass iva tista' tieħdok lejn l-indipendenza u xi żmien fil-futur il-quddiem. Però huma ma kellhomx moħħhom li l-Ingliżi, gvern Ingliż ma jibqax responsabbli għad-difiża u għal-affarijiet barranin ta' Malta. U ħalli jkunu ċari, kienet tkun fil-kuntest ta' dak iż-żmien, storiku ta' dak iż-żmien, kienet tkun ħaġa impratikabbli ħafna li jitolbu xi ħaġa oħra, Malta ma kien f'ebda pożizzjoni li toħsib id-difiża tagħha u laqas li tmexxi l-affarijiet barranin tagħha. Huma li rridu hija li ikabbru l-awtonomija tal-Gvern Malti. Jillimitaw il-materji riservati fil-Kostituzzjoni għal dawk biss li kienu purament għandhom x'jaqsmu mal-difiża u l-affarijiet barranin. U b'hekk ineħħu kemm jista' jkun l-istatus ta' Malta bħala kolonja li assolutament ma rridux. Il-Malta Labour Party min-naħa tagħhom iffaċċaw l-elettorat b'waħda minn żewġ għażliet. Dawk iż-żewġ għażliet kienu bejn dak li huma sejħu l-integrazzjoni ta' Malta fir-Renju Unit jew inkella dak li kienu sejħu self-determination. Issa self-determination kienet fisser biex ngħidu kienet it-terminoloġija pulita għal-indipendenza. Pero fil-manifestija u għanamlu għaċara u koldin, il-Labour Party għamel enfasi fuq il-fat li l-azla tijaw ma kienx il-self-determination, imma l-azla tijaw kienet l-integration. U jekk din assolutament falli allura il-Partit Laburista ma jkollux alternativ oħra li fidwar għal-self-determination. U dan kienet jagħmel hekk għall-istess raġuni għaliex il-Partit Nazzjonalista kif għadni kif għadt ma kienx qed jagħti l-indipendenza issa. Għax Malta ma kienet ħadd ma kien jemmen li Malta kienet pożizzjoni li tista' tieħu rajha fidejhom dak is-sens. Issa skont il-manifest tagħhom, il-Partit Laburista kellu fuqħu li s-servizzi soċjali u t-taxxi diretti ikunu fuq parità mal-ċittadini Ingliżi. Ridu wkoll li ikunaw igwaljanza ta' opportunitajiet u trattament bejn l-Ingliżi u l-Maltin, speċjalment fejn jitlu pagi, eċetera. Ridu li tkun estiża l-pjanar ekonomiku u l-full employment għal-Malta, kħeċ jitolbu wkoll li jinżamm id-dritt mill-House of Commons, minn Westminster, dak li għandu x'jaqsam affarijiet barranin u difiża, l-istess Partit Nazzjonalista, narawha din, alright, però rridu rappreżentanza tal-poplu Malti fil-House of Commons. Dik hija xi ħaġa totalment differenti. U barra minn hekk jekk iħallu l-difiża u Raffaele Barranin, barra mill-argument, ma il-vera matematika jkollu l-ebda xkil f'kull ħaġa oħra fil-pajjiż.
U programm ieħor mis-sensi li għatmim il-kolonializmu f'Malta li naqdu magħna ġimgħa dieħla sabiex inkomplu niddiskutu l-ewwel kapitlu tat-tieni volum ta' Fortress Colony Define Elect fejn qegħdin inħarsu lejl avvenimenti ewlenin li seħħew bejn is-sena 1955 u l-1958. Eżempju.